Amarrak eta hogeita malo minutu ditugu. Bueno, esan dugu ez da, ba, harrigarria dela. Mentxe Euskal Herrian gaurko ba, giroa hemen izatea. Bueno, Saharako basamortuko area dugu hementxe, gure kaleetan zehar. Horixe da ikusten ari garena gaurko kalima giro honekin. Eta bitxia da oso, baina gaurkorako ere itzordu hau lotua egina genuen, adostua egina genuen. Bakean ekimeneko kidearekin, Eli Eizagirrerekin. Atsegin handiz, honezkero saterik badugulako, aurten bai, baietz, aurken elkartuko garela. Bi urte ondoren, ba, Euskal Herriko plazak, ba, Saharar errefusiatu kampamentuetan jaio eta hasi diren aurrez beteak ikusiko ditugulako. Eliri ongitorri emango diogulako, kaixo Eli, egunon?
Egunon.
Eta aste arte hon, Eli?
Berdin.
Bueno, zer moduz?
Ba, ondo, lan eta lan, ea harrera familia mordo bat animatzen diren, eta Euskal Herriko plazak Saharar aurrez betetzen ditugun.
Hori da, pozpozik, zeren aurten bai, azkenean bai, posible izango da, Eli?
Bai, gure urteroko helburua izaten da azkena izatea, benetazko azkena izatea, baina, bueno, azken bi urte hauetako parentesia ez da gure benetazko azkena izan, pandemiak gelditu arazi gaituelako, eta, bueno, ba, bueno, sentsazio horrekin ere bagaude ez, ba, alako baten azkena izango da, eta benetan gure helburua beteko da. Baina oraingoz, errefuxatuak bertan jarraitzen dute, eta gure beharra dute, eta irteteko beharra dute.
ez dakit, azken bi urte hauek bereziki areta zailagoak egin ote zaizkizuen, zeren, bueno, badakigu pandemia batetik, baina gerra ere gehitu zaizkie, ohiko arazoi, arazoez gain ere, bueno, janaria eta aurre eskasia, eta gero badakigu udan ere, zenbaterainoko temperaturak ere harrapatzen dituzten bertan, ez da? Ez dakit, urteko gogorrak izan dira, azken bi hauek?
Bai, egia zan lotxa pixkat ere ematen dula, ez? Mundu mailan sortutan arazoa medio delako, baina errefuxatu Sahararrentzat oso urte gogorrak izan dira. Zuk esan bezala, 2020ko azaroak 13an berriro gerra piztu zen. Ia gizonezko guztiak harresiaren lotxan daude, harresi hori babestu nahian, eta, bueno, ba gerra giroan, Saharar familiak noizean behin beraien albistea jasotze dituzte, baina bueno, ba, gerraren ondorioak daude, hildakoak daude, zaurituak daude, eta isilia mantentzen den gerra bada. Orain azken egun hauetan oso mediatiko sortu den beste gerra bat badaukagu, baina han ere, errefuxiatu kanpamentuetatik oso gertu, ba, gure kideak, txikitan gure herrietan egondako mutikoak, ba, soldadu dira eta gerran daude, eta ezin ahaztu itzazkegu baan daudela.
Gerra mediatikoak aipatzen dituzu, eta hori egia da, badirudi gerra batzuek beste, baino garrantzi handiago dutela, guztiak dira salatzeko modukoak, eta guztiak aurre egin behar zaie, bueno, nola baite, ez dakit, konponketa bide bat behintzat ezarri behar da, ez da? Baina, badirudi, urteak daramatzaten horiek, ba, bueno, alde batera guzten ditugula, azten ditugula, eta hau da, beraien egoera.
Bai, Sahararrak ahaztuta daude. Eta orain dela 46 urte, 47 urte, gu bezalaxe denei espainol bat zaukaten, pasaporte espainol bat zaukaten, eta gu bezalaxe eskubide berdinak zituzten, eta 46 urte geroago ahaztuak ditugu, eta berdin-berdin zaigu gerran egon, desertu erdian egon, beroz akatzen egon, handitugula, eta listo.
Azken urte hauetan ez da inolako aurre pausurik eman, gobernu batzuekin edo besteekin, edo erakundek medio, tarte hor, bueno, ez da inolako aurrera pausu txikirik ere eman izan?
Nik esango nuke askotan negatiboak izaten diara. COVID-aren garaian, Saharako presidentea Espainiar estatura trasladatu behar izan zuten COVID-agatik,
bai.
Gaixorik oso gaixorik zegolako, eta Marokok begiratze erantzun eman zuen.
Bai.
Ez dakizen bat milaka Maroki arbidali zitun beraien arrezira. Bai. Orduan, ba bueno, ba hori da erantzuna. Eta hori da egiten zaion indarra. Ba, Marokok indarra handia dauka, eta edozein aurrera pausori, ba, beak beste modu batea erantzuten dio.
agintari dagoki, ez da? Bueno, ba, jarri barreko neurriek aurrera ba, eraman alizatea. Gero, elkarteek, bueno, ba, alduzuen guztia egiten duzue, eta zuek urtea garamatzazue. Oporrak bakean programan helburua da, urtero, gustatuko litzai guke, ez da? Diozun bezala xe, azken urte ezatea. Udako bi hilabeteetan, 10-12 urte bitarteko Saharar aurre refusiatuak familia euskaldunetan edo hartzea.
Bai, aurten gainera programa rezeteatzeko aukera izan dugu, eta 8 urteko aurrak etorriko zaizkigu.
Bale, bale, 8 eta 12 urte bitartekoak izango dira orduan.
Ez, denak 8 urtekoak.
Ah, denak 8 urtekoak, bale.
Bai, helburua da 8 urteko aur guzti-guztiak ateratzea, estatu mailan ateratzen dian toki guztietara, eta ba, bueno, ba, gutxi gora bera 4.500 bat aurregongo ote, osea, daude 8 urtekoak, eta guzti horiei aukera ematea litzateke aurtengo helburu nagusia. Orduan, hemen Euskal Herri mailan ba, nahiko genukena da ahalik eta aur gehienak gure herrietan egotea eta gure harrera familietan egotea, noski.
Alegia, harrera familia egotarako batzuentzat, beraz, askorentzat, ba aur hori lehendabizikoz ikusiko dute. Ze orduan 8 urtekoak soilik baldin badira, esan nahi dut ez duela ba 10 urteko batek ba berriz ere aukera izango, ezta, ona Euskal Herria etortzeko.
Izango litzateke aurten lehenengo aldiz hartu 8 urteko neska mutil bat eta prozesua ondo aterako balitz, ba eta familiak horrela nahiko balute, ba datorren urteari begira beharrezkoa izango balitz, ba berriro errepikatzeko aukera izatea neskak edo mutilak 12 urte bete arte.
Eli, bueno, esan dugu gutxi gorabehera zergatik nagusiki ona ekartzen ditugun. Kontaiguzu pixka bat ba bi labete hoietan zein izango den aurrerago eraitzen dugu, baina zein izango den ba beraien eguneroko hori eta bueno, ba bereziki ere ba mediku errebisioak ere egingo direlako, ez? Besteak beste. Ingo zaizkielako.
Bai, hori da. Aurrak ekaina bukaeran etortzen dira, abuztu bukaera arte, bi hilabete pasatzen dute gure herrietan, gure etxeetan, eta, bueno, ba, etorri eta berehala, medikutatik han pasatzen ditugu, errebisio orokor bat eginez, eta, ba, behin medikutako gaia bukatuta, ba, disfrutatzea tokatzen da, ez? Ez dugu plan berezirik osatu behar, aurrak handik ateratzeakin nahikoa da, aurrak ikaragarri disfrutatzen dute hemengo parkeekin, hemengo belazeekin, hemengo itsasoa, piztina, ez dugu eroak bihurtu behar eta egin plan magikorik. Beraientzako plan magikoa egazkin horretan sartzea da eta loiun lur hartzea.
Beraientzako hori bai dela, ez? Zorioneko ametsa handik atera eta gutxinez ba bi hilabetetan, bueno, ba beste bizi oparogo bat bizi alizatea, ez?
Bai, eta batez ere osasuna eskaintzea, ez? Handik atera hango bero ikaragarritik babestu, hango haize eta bueno, ba klima desatseginetik babestu, ondo elikatu. Hemen frigorifikoa iriki edo ba, jogurrak, fruta, oza, guk ohikoak jaten ditugun gauzak eskaintzea, ba, beraientzako hori bizia edo osasuna berreskuratzea da, ez? Desertuak lapurtu zien osasun hori, nola baite 8 urteko aur bati eskaintzea.
Klima desasegina diozu eta berriz esango dugu, gaurko egun honekin hain justu halaxe izan da, kasualia ez tokatu da, bon, gaurko hau soilik hemen lagintxo bat besterik ez da. Ze han horrelako egunak ia urtean ez dakizan bat egunetan dituzten, eta haize ufada handiekin gainera oso zakar eta temperatura altuekin.
Eta ondarra gehitu behar zaio guzti honi.
Bai.
Bai. Bai, bai, ikaragarria da hango desertuaren desertuan daude, eta hori, ba, hango klima oso gogorra eta bortitza da.
zenbat, harrera familia edo horrek usten dituzue edo, Eli?
Ba, gure helburu oso magikoa litzateke gazkin oso bat betetzea, eta gure aurrak loiun aterrizatu alizatea. Horretarako 140 familia beharko genituzke hiru probintzietan, eta bueno, ba, martxoak 27 arte daukagu kanpaina irikita, interesa duten guztiei inongo konpromisorik gabe gurekin kontaktuan jarri daitezela eskatzen diegu, guk informatuko ditugu, ahalik eta galdera gehienak erantzun, eta martxoak 27 baino lehenago ba, erabakitzeko aukera izango lukete, parte hartu edo ez hartu, baino gutxienez interesa daukan guzti horiei gurekin kontaktuan jarri daitezela eskatzen dugu.
Martxoak 27 bitarte, aukera dugu, ba, hortxe ba, galdetzeko, informatzeko, zuekin armaetan jartzeko, webunaren bitartez, telefono bidez, nola, jo beharko genuke?
Bai, korreoa badukagu, oporrabakean@gmail.com, eta, bueno, ba, web horri aldea, oporrabakean.eus. Eta, ba, bertan gure telefono zenbakiak badaude, kontaktu guztiak bertan daude, informazioa nitzare badago, baino errexena hartu, telefonoz deitu eta guk esplikatuko diegu den dena.
Agian galdera bere noiz egin izan dizugu, Eli, baina bakarren bate pentsa dezake, bueno, ba, nik semalabarik ez ditut, ez du semalabik, eta ez dakit ba, komeniko telitzaken, ba, ez dakit, ba, beste neskatu edo mutiko bat izatea, ba, berarekin jolastu ala izateko, edo ez du horrek ere ezertan ala izan beharrik, ez da?
Ez daukagu plantilla berezirik, urte guzti hauetan eta asko dira, 1986 urtetik Euskal Herrian uda pasatzen duten aurrak, harrera familia mota oso desberdinetan izan dira, pertsona bakarrekoak, bikotea seme alabekin, gabe, seme alaba zaharragoak dituztenak, eta denek funtzionatu dute, hortaz, etxean plater bat gehiago jartzeko aukera duenak, etxean ohe bat gehiago jartzeko aukera duenak, eta Sahara herriarekin elkartasuna erakutsi nahi duenak, ba, ateak zabalik ditu, eta hementxe gaude, beraien zai.
Harrera familia izateko, gero esan duzuna ere, horrela ez da ezer berezirik ere egin behar, bueno, gero norberak erabakitzen duzta, ez horrenako plana egin nahi duen aurrarekin, eta nola aprobetsatu nahiko dituen ba, hilabete edo aste horiek, ez da? Bestalde ere, udaleku batzuk eta ere izaten dira aurrentzat?
Bai, kontutan hartu behar dugu aurrak, bueno, ba, aurten berezigi gaina txikiak diala, 8 urteko aurrak izango direla, eta beraiei ere komeniko zaiela, ba, noizbenka elkartu, beraien hizkuntzan hitz egin, familiko gauzaz kotileatu, etxe hontan txakurra daukate, etxe hontan, bueno, ba, beraiek 8 urteko burutxo batean sortzen diren kezkak eta ideia horiek ere konpartitzeko beharra izango dute. Orduan guk elkarteok, ba, noizbenka astean behin edo astean bitan, ba, ekintzak antolatzen ditugu, ekintza xumeak izaten dira, ba, ez dakin nungo parkean elkartu, edo futbol txapelketa bat, edo mendi irtera bat, baina elkartzeko aukera ere badaukagu. Eta hoie denak bolondresak dira, eta, bueno, ba, harrera familientzat ere, ba, ordu bat tutzutan, atxeden hartzeko aukera ere eskaintzen dute olako irteeratan parte hartu alizatea.
Aurrentzat arizimestekoa da, elkarren berri ere izatea hemen daren bitartean noski, eta ez, esan duzun bezala ez, batak besteari kontatzen dio, da, behira, ni etxe honetan nago, eta etxe honetan hau dute, baina nik uste dute, harrera familia dieren entzatere garrantzitsua dela, ez? Behin artean ere, bueno, behin artean, ez dakit, gauzak aipatzeko, euren, ez, esperientziak ere partekatzeko.
Bai, guk beti esaten duguna da, azkenen gu harrera familia bezala apuntatzen gara, gure harrera familia bezala, baina gero, asteak pasa dela, familia handiago batean sartzen gara, Oporra Bakeaneko familian, eta nahi gabe sortzen den sentsazio bada, azkenen, ba, irtera batera bagoaz, printzipioz aurra begiraleekin usteko ideiaz, baina beste harrera familia batekin elkartu gea eta gure sentsazioak, gure usteak, gure, bueno, valorazioak hitz egiten hasten gea eta nahi gabe, ba, kafe bat hartzen bukatzen dugu eta ba erlazioa sortzen da, ez? Eta Oporra Bakean programak ba urte askotan luzatu dian erlazioak sortu ditu eta mantendu ditu. Eta, bueno, ba, horrek ere esan nahi polita dauka.
Bueno, esan dugu, martxoak 27 bitarte, oporrakbakean.eusen, edota oporrakbakean@gmail.comen, ba, idatzi imeia, sartu webean, eta, bueno, galderaren bat edo badin baduzue, ba, bota lasai, eta, gero, ekainaren amaiera aldean torriko dira, abuztuak amaiera aldera bitarte, bilabete horietan, ez da?
Bai, hori da, hori da. eta mesedez inungo konpromisurik gabe gurekin kontaktuan jarri daitezela eta guk informatuko ditugula den denak ahalik eta hobere.
Bueno, ba, Eliz Agirre, eskerrik asko gaur hemen ere gurekin tarte bat egitagatik eta ea ba, ekaina baino lehen ez zuekin ere berriz hitz egiteko aukera izaten dugun eta orduan ba, kontatuko diguzue, nola ari diren azken prestaketa lan horiekin eta iriste ardiren horretan egingo dugu zuekin beste behin ba, kontaktu, harremana. Bai, Eli?
Osondo, eskerrik asko zuei, Zahara herriari beste egin ere tartetxo bat emateagatik, lehen esan bezala ez da erresa komunikabideetan tartea eukitzea eta eskertzekoa da, benedenetan egiten diguzuen tarte hau.
Bueno, ami eskertzuei, besarka handi bat Eli, laster arte.
Beste bat zuen zat.
Agur, erarte.
Soldaduak